European Union.
Európai Unió.
Unión Europea.
Europolit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sajus.
Európska Unia.
Rádio SVH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Labu vakar vēlreizīt, šoreiz jau raidījumā Eiropas balsis studijā Ināris Rutkevičs, un kā jau ierasts nereiz vien, arī šoreiz kopā ar mani Radio SVH studijā divi viesi, abi gados jauni, un kā gan ne, šodien runāsim par tādu lietu kā Eiropas jauniešu parlaments. Lai vairāk uzzinātu, kas tas tāds ir, esmu uz sarunu aicinājis jauniešu organizācijas Tēlus prezidenti Diānu Orlovsku. Labvakar!
Labvakar!
Un Kārli Cauni, kurš ir tieši atbildīgs un visatbildīgākais, nebaidīšu šī vārda par Eiropas jauniešu parlamenta 75. Konferences rīkošanu. Tā oficiāli laikam sāksies sestdien, bet nu, liela daļa no pasākumiem jau rīt, vai ne? Labvakar
visiem. Jā, sveiki.
Līdz konferencē tiksim vispirms, kas tas ir Eiropas jauniešu parlaments, nu plus mīnus es pieņem cilvēki, klausītāji un Latvijas sabiedrības daļa. Nojauš, kas ir Eiropas parlaments lielais, ar ko tas nodarbojas, nu labi, tur ir deputāti, tos mēs izvēlam, viņi tad tur sapulcējās un lem šādus vai tādus jautājumus, kas lielākā vai mazākā mērā ietekmē pēc tam dzīvi šeit Latvijā cilvēkiem. Ko dara jaunieši? Viņi tā kā imitē šo Eiropas parlamenta darbību, spēlējās tā kā pa daļai vai risina tomēr sev primāri aktuālos jautājumus savā līmenī un mācās būt varbūt par Eiropas mērogu politiķiem pēc tam?
Gan jāteic, Eiropas jauniešu parlaments ir jauniešu kustība, kas ir izplatīta visā Eiropā vairāk nekā 35 valstīs un... Jā, savos pasākumos mēs gan spēlējamies, gan jāteic, lielu uzmanību pievēršam arī tai nopietnai daļai. Jauniešu Eiropas jauniešu parlamenta pasākumos sanāk un komitejās spriež par tikpat nopietniem jautājumiem, kā Eiropas parlamentā, sākot no imigrācijas un integrācijas problēmām, beidzot ar aktuāliem notikumiem Ukrainā, piemēram. Tā, ka mums ir gan jautrība, gan arī nopietnā daļa.
Kā Latvija nonāca vispār šajā organizācijā, kurā brīdī pamanīja kāds šeit uz vietas, ka ir tāda organizācija, kurā būtu vērts iesaistīties pēc tam?
Ja, nu, pats Eiropas jauniešu parlaments ir savu darbību sācis 87. Gadā, bet Latvija ir periodiski iesaistījusies jau sākot no 90. Gada vidus, bet tā nopietni Eiropas jauniešu parlaments Latvija ir pārstāvēt sākot 2004. Gadu. Kad ir tik nodibināta organizācija Tēlus, kas ir oficiālā pārstāvniecība.
Vienlaicīgi ar iestāšanos Eiropas Savienībā arī Latvija pievienojās šai te jauniešu kustībai.
Jā, tā varētu teikt. Tā kā arī mums ir 10 gadu jubileja šogad. Un tas viss sākās ar dažiem jauniešiem, kas no Latvijas piedalījās sesijā Tallinā. Arī starptautiskā sesija līdzīga tā, kas mums būs šogad šeit Rīgā. Un viņiem tas likās interesanti. Viņi gribēja to pamēģināt darīt arī šeit Latvijā un nodibināt Tēlus un tādi ir apsieniešu parlamenta aizsākumi te Latvijā.
Cik šobrīd jauniešus apvienoja, saprot, Tēlus tā ir tā oficiālā organizācija, kas darbojās no Latvijas Eiropas jauniešu parlamentā. Neviens cits tā no malas tur bez jūsu akcepta iekšā netiek, vai ne?
Jā, tā ir. Eiropas jauniešu parlamentam ir starptautiskais birojs Berlīnē, kas koordinē visu Eiropas jauniešu parlamentu dalību valstis un ja kāda valsts vēlas darboties EJP, tad jāpiesakās ir šo te ofisu, un tad organizācija tiek oficiāli apstiprināta. Tā kā, jā, Tēlus ir oficiālā pārstāvniecība šeit Latvijā.
Un cik daudz jauniešus jūs apvienojat organizācijā savā? Cik ir cilvēkiem, gados jauniem cilvēkiem interesi par Eiropas lietām, par Eiropas jauniešu šajā gadījumā parlamentu?
Nu, mēs par interesi nesūdzamies, jāteic, katru gadu mēs apmēram 400 jauniešu iesaistām savas aktivitātēs. Tie, kas ir visaktīvākie, kas ir Tēlus biedri un EJP aktīvisti, tie ir apmēram 50 cilvēki. Un tā nopaļojot, kas organizē pasākumus un vada komitejas un rūpēs par to, lai arī jauni cilvēki iesaistās.
400, ņemot vērā, cik Latvijā vispār ir jaunieši, kā jūs paši vērtējat, nav mazliet pa maz?
Nu, izaugsmes iespējas vienmēr ir. Mēs jau, protams, gribētu, lai būtu vēl vairāk cilvēku, bet nu, šobrīd man šķiet, ka mēs darbojamies diezgan veiksmīgi. Visas sesijas ir labi nokomplektētas. Mums ir mazāk par 100 dalībniekiem parasti nevienā pasākumā nav, tā ka mēs esam apmierināti.
Labāk kvalitāte nekā kvantitāte, ja?
Jā.
Pāriesim pie tā pasākuma, kas saucās tā Eiropas jauniešu parlamenta konferencē. Kārlim jautājums, Kas tad tas būs pa pasākumu? Ko te jaunieši, cik viņi vispār būs no cik valstīm un ko viņi darīs nedēļu, vairāk nekā nedēļu?
Jā, nu, mēs gaidām šobrīd, ja visi Eiropas jaunieši parlaments, kā tāds šobrīd mums ir 39 valstīs, sākot ir arī tāds, kur tikai tagad ir vēl pēcam zaļas, tikai iniciatīvas vēl, tad pie mums atbrauks no 32 dažādām valstīm, kopā mēs gaidām 220 dalībnieks un klāt tiem nāks vēl, nāksimies paši organizatori, skolotāji, viņu skolotāji un mēs arī nedaudz, teiksim tā, pieredzējušāk jauniešu parlamentu pietu, kas viņiem palīdzēs visas konferences laikā. Jo, tā kā konferences pēc būtības, kā Diāna teica, mēs mēģinām apvienot to jautrību ar to darbu, un vismaz no darba puses tas svarīgākais būs viņiem, būs spriest par šiem lielajiem jautājumiem. Katrai viņi nāks kopā, viņi būs darba grupās, kopā tādas mums būs 15.
Par dažādām tēmām, ja?
Jā, un katrai darba grupā ir sava tēma.
Piemēram?
Jā, viņas būs visdažādākās, kā dienā, sākot ar integrācijas jautājumiem, būtu runās, es nezinu, par banku sektoru, piemēram, un tāpat arī, šobrīd uzreiz visiem ir dzīvi interesi, kā tu pasaki par to, kad runās arī par Eiromaidan notikumiem. Tas ir starp diskutējumiem jautājumiem, kas būs.
Es saprotu, šajā te organizācijā, kā jau tas cipars, par to liecina, ir krietni vairāk Eiropas valstu jauniešu pārstāvēti nekā Eiropas Savienībā, tostarp arī Ukraina, arī Krievija, un jau vairākus gadus, vai ne?
Jā, mēs Eiropas jauniešu parlaments pēc būtības iesaistā ik gadu vairāk kā 20 tūkstoši jauniešu visā Eiropā, un mēs esam no Portugāles līdz Azerbaidžānai, un no, es nezinu, no Kipras līdz Somijai, tā kā faktiski visu Eiropu iekļaujam.
Tur ir tādi vienādi domājoši jaunieši, kas Eiropas jauniešu parlamentā sapulcējas, vai tomēr arī stipri vien atšķirīgiem, varbūt, es nezinu, politiskiem strāvojumiem arī, nu kaut vai vienkāršākais tas pats Ukrainas piemērs. Nu, vienā darba grupā būs Krievijas, Ukrainas pārstāvi, viņi tur nesaplūksies kārtīgi.
Es nezinu, gadās jau dažādi, un, protams, kad cilvēki nāk kopā ar ļoti dažādiem skatījumiem uz lietām, ar ļoti dažādu pieredzi, tīpaši ņemot vērā to, no kurienes viņi ir, bet, manuprāt, tā ir viena no tām lietām, kas tieši padara šo organizāciju par labu organizāciju, jo, ja mēs visi būtu vienādi domājoši no vienas valsts un ar tādām pašām interesēm un zināšanām, tad kā tad tur debatēšana vairs sanākt, vai ne? Tādēļ, dažiek, kad tur tā ir viena no tām tiešām labajām lietām, ka mēs varēsim paņemt kopā Ukraiņus un Krievus un, es nezinu, un Angļus un Francūšus un vēl vienalga ko, un es aliksim viņus kopā, un tad viņi varēs spriest par aktuāliem jautājumiem. Jo tādi jautājumi kā Eiromaidans, tas jau nav, tie nav vienīgie tādi, piemēram, ja tiek runāts par, kādreiz ir jautājumi, kas saistīti ar reliģisko integrāciju, un ko tad vispār darīt, un vai, piemēram, ar to, ka pirms pāris gadiem no Francijas tika pēkšņi izsūtīt ārā visas, piemēram, rumāņi, un
tad, čigāni.
Un, nu, jā, čigāni, un tostarp arī, nu, arī, mm. arī citautieši, un tieši tur jau rodās tas sāls tām debatēm, ka piemēram, ja tiek runāts par reliģisko integrāciju, ka tur ir kopā vienā komitejā kāds, piemēram, no Turcijas, kas visdrīzāk būs musulmanis līdz ar to, un kāds, kas ir no Krievijas kā pareizticīgais, un tā tālāk, un tā joprojām.
Par to, kas notiek pēc šīm te debatēm, un arī par to, kā tad jaunieši atpūšās šī Eiropas jaunatnes parlamentā, kāpēc gan ne, parunāsim pēc reklāmas pauzītes.
Kafija vai cigarete, darba galds vai bārelete, dezinā tev kuņģi tikti, jādzīvo, bet jūties slikti. Omeprazolē, Omeprazolē.
Augstas kvalitātes Omeprazolē Ulenfarm, kuņģa skābes mazinošs līdzeklis, slāpē kuņģa dedzināšanu, skābu garšu mutē. Omeprazolē Ulenfarm, bezrecepšu medikaments, pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju vai konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai.
Tas skan mūsu iepriekšējais kafijas automāts. Pēc 12 mēnešu kafijas meklējumiem mēs Statoil ar lepnumu pirmatskaņojam mūsu jauno kafijas automātu. Skan tieši tāpat, bet kafijas garša ir vēl labāka. Laipni lūdzam nogaršot mūsu jauno kafiju, kas pagatavota no īpaši izmeklētām pupiņām. Vienkārši lieliska kafija. Statoil.
No 11. līdz 17. martam visos veikalos Maxima. Preļu siera saldkrējuma sviests 200 grami tikai 1 eiro 12 centi. Un cesvainas piena Alpu siers tikai 5 eiro 99 kilogramā. Bet šķīstošā kafija Jakobs Kronand Gold 200 grami tikai 5 eiro 49 centi. Maxima.
Martā visām kaparola sienas un griestu krāsām un arī špaktelēm kuršos 25% atlaide. Dzīvo krāsaināk. Saulaini dzeltena bērnistaba, sarkana guļamistaba, zaļa garāža. Tagad tas ir viegli. Meklē kaparola krāsu ar zilonīti, kuršos 25% atlaide.
Ainars Virga. Latviešu roka leģenda, cilvēks, kura likteni sauc rock'n'rolls, izdod albumu un aicina uz jubilejas koncertu kādā brīnišķā dienā. 6. aprīlī Liepājas Olimpiskajā centrā piedalās Liepājas simfonija Olga Rajecka, Lienis Šomas, Jānis Buķels un citi. Īpašais viesis Raimonds Pauls. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta LNT Diena TV Net un Radio SVH.
Radio SVH, Eiropas balsis.
Atgādinu, šodien raidījumā runājam par Eiropas jauniešu parlamentu un šodien divi viesi studijā jauniešu organizācijas Tēlus prezidenta Diāna Orlovska un Kārlis Caune, kurš tad ir tieši atbildīgs par Eiropas jauniešu parlamenta 75. Konferences sarīkošanu, kas jau šonedēļ sāksies Rīgā un ilgs vairāk nekā nedēļu līdz pat nākamajai svētdienai. Te aizkadrā diezgan interesanti aizrunājāmies par to, tomēr resursus prasa šāda te gana liela pasākuma sarīkošana 200 cilvēkiem. Vispirms, kur viņš fiziski notiek, kur tik lielu telpu jūs esat dabūjuši, lai varētu satilpināt 200 cilvēkus?
Jā, nu tās galvenās darba tāpas mums būs RTU Rīgas biznesa skolā. Viņi mums nu, jau ir kļuvuši par diezgan stabiliem Tēlus kā organizācijas atbalstītājiem un arī šeit viņi pat bija gatavi iedot saviem bakalauru studentiem iedot uz šo te nedēļu iedot brīvlaiku, lai mēs varētu visas telpas izmantot. Un galā, kad mums ir nepieciešama viena, teiksim, lielāka telpa, kur mēs viņus visu varam saukt vienkopus, mēs būsim Zinātņu akadēmijā, tās galvenās darba telpas vismaz būs.
Aizbrauc Eiropas parlamenta deputāti kopā ar visu palīgu armiju uz Strasbūru vai Briseli. Viņi tur īrē viesnīcas vai, nu, kas dzīvo uz vietas, pie tiem paliek. Kur šādā gadījumā šie 200 jaunieši un viņu skolotāji, kā jūs teicāt pirms tam, arī līdzbraucošie, kur viņi mitinās šeit fiziski?
Ja, nu, mums ir ļoti paveicies ar to, ka viesnīca konvencēta, kas parasti vienmēr ejot citiem stāstāt, mēs paliksim konvencētā, uzreiz ieplašās liels acis, jūs dzīvosiet vecpilsētā, tas droši vien ir drausmīgi dārgi, un jūs tur drausmīgi daudz naudas izmetīsiet.
Tā varētu padomāt, jā.
Bet mums ir ļoti paveicies, ka izstās, ka konvencēta ļoti viņi vēlas, lai mēs tur būtu, viņiem tas liekas interesanti, mēs tur dzīvojam patiesībā par gaužām lētām naudiņām. Bet jo liela problēma patiesībā, ar ko mēs saskārāmies projektu organizēšanas sākuma posmā, ir tā, ka nav tik daudz to vietu, kur mēs varētu 300 cilvēku salikt vienkopus. Jā, tādēļ arī, piemēram, ja mēs runājam par tādu līmeņu pasākumu organizēšanu Latvijā pēc būtības, nu, Ventspilī bija iespēja, vēl Liepājā var, tur gan jāliek ir pa dažādām viesnīcām, un tad Rīga. Faktiski, jebkur citur ir arī grūti kaut ko tādu uztaisīt.
Nu, tā kā dziesma un deju svētkos skolās nedzīvo šādos pasākumos, ne?
Nē, starptautiskā sesija noteikti ne, bet Eiropas jauniešu parlaments Latvijā rīko arī reģionālu un nacionālu mērogu pasākumus, un tad tajos gan mēs reizēm tā kā dziesma svētkos matricīšiem skolās vai sporta zālēs guļam, bet tie arī ir īsāka pasākumi, un tad tās vērtības varbūt nav tik ļoti būtiskas, cik izbaudīt to pašu pasākumu.
Gribās arī tajā kabatā vai naudas maciņā paskatīties vai saņemat naudu varbūt arī no Briseles vai kas apmaksā visu šo te telpīri, gan jau tāpat ir jēdināšana, kaut kāda kafijas galda, tik noteikti arī ir jāklāj.
Jā, nu, sākot, pirmām kārtām droši vien ir jāpasaka tas, ka cilvēki uzreiz mūs asociē lielākoties nosaukumu dēļ, mūs asociē ar lielo Eiropas parlamentu Briselē, vai ne? Jā, ar šo te parlamentu mums saistības ir tikai tik daudz, ka pēdējā pasākuma daļa ģenerāla asamblē ir tieši viņu darbības simulācija, un tas arī viss. Mēs esam nevalstiska organizācija, bezpeļņas organizācija, un mēs esam absolūti nepolitiski. Līdz ar to, jebkura līmeņa pasākums, ko mēs rīkojam Latvijā, vai viņš ir domāts 50 cilvēkiem, vai viņš ir domāts 300, tas ir mēs paši mēģinām saraust pa mūsu atbalstītājiem, mēģinām atrast šo te naudiņu. Un te jāsakam, nu mums ir ļoti paveicies ar tiem atbalstītājiem, kas mums ir, jo tie lielākie mums vismaz, jā, kā es teicu, Rīgas biznesa skola mums, protams, ļoti atbalsta, viņi gan netik daudz finansiāli tieši.
Nu, ar tālpām arī, jā, tas nav maz.
Jā, protams, tāpat arī Konrāda Adenauer fonds un Rīgas pašvaldība ir bieži ļoti, ļoti atbalstoši. Un vairāk valstu Eiropas valstu vēstniecības mums atbalsta, kas ir, nu, neatņemama palīdzība tādā situācijā, kad tiešām tik daudz cilvēku dosies uz šajienu.
Darba valoda viena vienīga angļu vai tā kā Eiropas parlamentā, nu, gribot, negribot paralēlas, tā kā jāvēlk ir arī 20 pāri dažādas un tad ar tulkiem tas viss tiek nodrošināts?
Darba valodas mums ir divas oficiāli, angļu un franču, bet parasti franciski izņemot pašas francūšas īsti neviens nerunā.
Šveicieši vēl kādā reizē, ja viņi vispār iesaistās šajā organizācijā.
Jā, reti, pārstrā mēs visi angļu valodā runājam, bet nu franču valoda tomēr paliek oficiālā valoda, piemēram, arī tās rezolūcijas, kas šajā Rīgas sesijā būs sagatavotas, tās arī tiks pārtulkotas franču valodā, tad jau retais varbūt arī kāda debatas punkta pateiks arī franciski.
Ko darīs tie, kas īsti nesaprot šo valodu? Tulkojums arī būs nodrošināts?
Nē, tas gan nav nodrošināts. Ir, nu, ja nesaprot, ir vai nu jāsamierinās, diemžēl, vai nu jālūdz komitejas biedriem pačukstēt ausī, ko tad tur kāds franciski tikko teica. Jo, nu, tulkojumu gan mēs nenodrošinām.
Mēs iepriekš te runājām interesanti, notiek arī tās reģionālās visādas konferences, tepat Latvijā, īsos vārdos, cik bieži.
Ja, nu, reģionālās un nacionālās konferences tie ir tie pirmie soļi, lai arī piedalītos šādā starptautiskā konferencē, jo tie jaunieši, kas ir starptautiskajā konferencē, ir izgājuši cauri tādam atlases procesam, bet Latvijā mēs rīkojam katru gadu trīs reģionālās konferences, Kurzemes Zemgales, tad ir Rīgas reģionāla sesija un Latgales Vidzemes sesija, nu pat nesen noslēdās Kurzemes Zemgales sesija, un tagad māja sākumā būs Rīgas sesija, un tad vasarā atkal ir tā Vislatvijas konference, kas šogad notika Siguldā augustā, un tur piedalīsies apmēram 150 jaunieši no Latvijas.
Un darba valoda, es saprotu, nebūtu nav latviešu, tā kā valsts valoda, bet gan...
Jā, tāpat kā starptautiskos pasākumos, arī nacionāla mēroga Latvijas pasākumos mēs runājam angliski, un tā ir darba valoda, jā.
Mm-hmm.
Tā kā pasākuma ir labi iespēja.
Valsts valodas, kas viņu tur inspekcija nenāk un neklauvē pie durvīm?
Nu, nav gadījies. Tas ir mācīšanās pasākums, un tad jau es domāju, ka viņiem ar to problēmu nebūtu.
Vēl pāris pavisam īsi jautājumi. Nu, pieņemsiet rezolūcijas gala beigās, kur tās nonāks, vai tās arī kaut kādā veidā tiks reāliem politiķiem sniegtas, sūtītas, vai vienkārši sakrāsiet mapītē, ieliksiet plauktā līdz nākamreizei, lai varētu salīdzināt kaut vai.
Jā, nu mums parasti ir divas lietas, ko mēs daram. Pirmā ir tā, ka, protams, ka šīs rezolūcijas mēs vietējā mērogā, ja notiek konferences, tad mēs viņu sūtam uz attiecīgām ministrijām, piemēram, no starptautiskās konferences, ar to viņi tik sūtīt Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai. Un otra lieta, ko mēs daram šeit pat Latvijā, ir, ka pēc katras nacionālās konferences mums vienmēr notiek debats ar lēmumu pieņēmējiem. Kaut kādu brīdi pēc šīs te konferences, mēs esam iztulkojuši tad gan, mēs esam iztulkojuši rezolūcijas latviski, mēs esam aizsūtījuši dažādiem ekspertiem, ministriju pārstāvjiem un tamlīdzīgi cilvēkiem, kur darbojās šajā jomā, kur pārzina to reālo situāciju, un tad jauniešiem ir iespēja runāt ar viņiem. Un,
rezultāti ir bijuši kādi, nu, ka ir izdevies kaut ko ietekmēt vai vismaz iekustināt?
Ir dzirdēts par to, ka pirms pāris gadiem, piemēram, Zemkopības ministrija, viņi ņēma vērā to rezolūciju, ko jaunieši brakstījuši par ģenētiski modificētiem dārziņu augļiem un dārziņiem. Un tāpatās arī, teiksim, Eiropas parlamentā ir bijuši vairāk deputāti, kuri debatējot saka, ka jā, tas, ko jūs sakat, ir lieliski, bet šeit man ir papīrs, jaunieši domā pavisam citādāk. Un tas ir mūsu rezolūcija buklet ir tikuši izmantot kā, no, teiksim tā.
Arguments.
Jā.
Un tad vēl tas, ko pirms reklāmas pauzes solīju, ka mēģināšu noskaidrot par to vakara programmu. Nu, pa dienu visi strādās galvas kūpēs, kā vakarā tās tiks atvēsināts.
Nu, mums ir, ir vairāki standarti pasākumi, kas, kuriem ir kuriem obligāti jānotiek, piemēram, viens, kas saucās Eirociemats, tad, nu, katrs no savas valsts vedīs kaut kādu valstī tradicionālu ēdienu vai dzērienu, un mēs viņus izsliksim un liksim kopā uz lielu galdu un varēsim ieloties. Tāpat ir arī Eiro koncerts, kurā tad jebkuram dalībniekam ir iespēja pieteikties un parādīt savu talantu uz skatuves un kad viņš prot vai dziedāt, vai dejot, vai, es nezinu, tur var ļoti dažādas lietas bijušas, nezinu, pantomīmi un
Mākslas vingrošana.
Jā.
Tas arī notiks Rīgas biznesa skolā?
Nē, tas notiks lielajā ģildē.
Ā, tur ieeja būs tikai savējiem vai arī no malas kāds vismaz uz to koncertu varēs paskatīties iet?
Nu, tas gan tikai savējiem šoreiz. Jā,
žēl. Nu, tad neformālā daļa, vai ne? Visi, kas iesgarām konvents sētai, tad jau dzirdēs, ar ko notarbojas Eiropas jauniešu parlamenta delegāti, ja?
Nu, mēs nezinu, mēs cenšamies, protams, būt uzmanīgi ar tādām lietām. Tomēr lielākā daļa, tādēļ mums, piemēram, ir skolotāji arī līdzi, jo, lai gan daļa pasākuma dalībnieki, protams, būs, teiksim, pilngadīgi, viņi varētu izklēdēties arī tādos veidos, kas raisa smīnu, teiksim tā, tad mēs ar to esam uzmanīgi, mēs viņus noteikti pieskatīsim un domāju, ka...
Tos jaunākos brāļus,
jā? Jā, jo arī vakar pasākumi, ja mums ir kaut kādi, kas ir vienkārši atpūtas pasākumi, tad mēs cenšamies būt, teiksim, tā paši ar sevi un īrēt tā apas, kur tad cilvēki, teiksim, tā vienkārši no ielas nevarētu ienākt iekšā.
Ok, liels paldies, kā atnācāt. Atgādinu šodien Radio SVH studijā raidījumā Eiropas balsis bija jauniešu organizācijas TELUS prezidenta Diāna Orlovska. Paldies!
Paldies!
Un Eiropas jauniešu parlamenta 75. Konferences galvenais rīkotājs vai atbildīgākais par šīs konferences rīkošanu, tā būtu precīzāk Kārlis Cauna. Paldies!
Paldies!
Un gan jau pēc kāda laika atkal aicināšu jūs, lai paskatītos, kādi tad ir, kā ir izdevusies šī konference un kādi secinājumi un kā viņas priekš kustās iespējams citā formātā, bet raidījumā Eiropas balsis gan ar jums klausītāji es tiekos nākam otrdien, pulksten 18.30. Tā.
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.